Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali hadir di hadapan Anda untuk menemani Anda dalam program ini. Bagaimana kabar Anda dan keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal menyatakan bahwa Allah berkenan pada batu timbangan yang tepat. Dan ini berarti bahwa seorang pebisnis itu harus berlaku jujur dan penuh integritas. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Amsal pasal 11 ayat yang kedua, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Anda lihat di sini dikatakan bahwa dosa lain yang seringkali menyerang manusia itu adalah keangkuhan. Dengan segera dalam pelajaran perkenalannya, sang pemuda ini diperingatkan terhadap keangkuhan. Dalam kitab Amsal ini, penulis Amsal mempertentangkan antara keangkuhan dengan kerendahan hati. Dikatakan bahwa rasa malu akan selalu mengiringi keangkuhan. Keangkuhan seringkali dibahas dalam kitab suci, khususnya dalam kitab Amsal. Selanjutnya, Amsal 11 ayat yang ketiga mencatat demikian. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Anda tahu apa arti bagian ini? Artinya adalah, jika seseorang ingin hidup dalam kebenaran, jika itu memang menjadi kehendak hatinya, maka sebenarnya Roh Allah dapat memimpin dan mengarahkan dia. Dan tentu saja, lawan dari keinginan untuk hidup dalam kebenaran dikatakan pengkhianat curang dirusak oleh kecurangannya. Saudaraku, pernah di suatu malam, saya berbincang dengan seorang pemuda yang memiliki masalah yang sama dengan saya ketika saya hendak masuk perguruan tinggi. Masalah apakah itu? Benar, masalah keuangan. Dia bertanya, bagaimana cara Anda mengetahui kehendak Allah, bagaimana Anda tahu harus pergi ke mana? Kemudian jawaban saya adalah, saya pernah memiliki masalah yang sama. Bagi saya, jalannya selalu mengerucut pada satu jalan, dan ternyata sangat sederhana. Jalan yang terbuka adalah jalan yang bisa saya tuju. Jika pintunya tertutup, artinya ya tertutup. Jika saya tidak punya uang untuk biaya sekolah, saya pun tidak akan bersekolah. Saya melihat bahwa Tuhan selalu membuka hanya satu pintu untuk saya lewati. Berulang kali saya mengalaminya, dan saya selalu menginterpretasikannya atau mengartikannya sebagai sebuah pintu terbuka dari Tuhan. Saya yakin, jika kamu bersungguh-sungguh berserah kepada Allah, maka Dia akan membukakan pintu. Saya mengalaminya sendiri. Dan saudaraku, memang demikianlah yang saya alami. Saya sangat yakin bahwa Tuhan akan menolong kita jika kita memang menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap hal yang kita lakukan. Selanjutnya, Amsal 11 ayat 4 mencatat, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini pasti mengingatkan Anda pada cerita Tuhan Yesus tentang orang kaya dan pengemis yang bernama Lazarus. Dikatakan bahwa satu saat keduanya sama-sama mati. Dan kita lihat bahwa kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya itu sama sekali tidak berguna bagi dia pada hari kemurkaan. Karena dia justru menderita sengsara di alam maut. Lalu bagaimana dengan Lazarus, pengemis yang miskin itu? Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kebenaran justru melepaskan sang pengemis dan malaikat-malaikat mengantarnya langsung ke pangkuan Abraham. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang percaya pada kekayaan sudah tentu memiliki prioritas yang terbalik. Saya tidak katakan bahwa sebagai orang percaya kita tidak boleh memiliki kekayaan. Memiliki kekayaan memang tidak ada salahnya. Tetapi kita harus menyadari batasan-batasannya. Uang bisa membeli hampir semuanya yang ada di bumi. Tetapi ketahuilah bahwa di dunia berikutnya, uang itu sama sekali tidak berguna. Selanjutnya, Amsal 11 ayat 5 dan 6 mencatat demikian. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya. Tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Perhatikan, mungkin akan lebih berarti jika kita mengartikan fasik sebagai melanggar hukum. Selanjutnya, Amsal 11 ayat 7-8 mencatat demikian. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Perhatikan di sini dikatakan, pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya harap ayat ini dapat mengingatkan Anda pada seorang tokoh yang dicatat dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Haman dalam Kitab Ester. Dan dikatakan bahwa orang yang dibenci Haman adalah Mordekai. Kita tahu dalam Kitab Ester, Mordekai disebut sebagai orang yang benar yang diselamatkan dari kesukaran. Selanjutnya Amsal 11 ayat 9 mencatat demikian. Dengan mulutnya, orang fasik membinasakan sesama manusia. Tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Saudara, kata fasik itu berasal dari kata Yunani yang artinya menjawab balik. Orang munafik adalah orang yang menjawab balik. Dan kata ini diartikan aktor dalam drama-drama Yunani. Dalam dunia rohani, orang munafik artinya adalah gadungan. Dia akan berkata, "Haleluya, puji Tuhan," tetapi tanpa ketulusan. Dia hanya memainkan peran, padahal hatinya sendiri tidak memuji Tuhan. Kemudian dikatakan, dengan mulutnya, orang fasik membinasakan sesama manusia. Dia akan berpura-pura bersahabat dengan Anda, tetapi dia suatu saat akan menusuk Anda dari belakang dengan maksud menutupi dosa-dosa dalam kehidupannya. Menurut Anda, siapa tokoh Alkitab yang dimaksudkan di sini? Apakah istri Potifar yang merayu Yusuf? Dia menuduh Yusuf dengan tuduhan palsu untuk menutupi dosanya sendiri. Kita tahu bahwa istri Potifarlah yang bersalah, tetapi dia menutupinya dengan menuduh Yusuf. Siapa yang akan mempercayai cerita seorang budak jika dibandingkan cerita seorang istri pejabat Firaun? Yusuf tidak perlu membuka mulut. Mengapa? Karena dia tetap saja tidak mempunyai kesempatan untuk membela diri, oleh karena dia adalah seorang budak. Sayangnya, saudaraku, di gereja kita pun saat ini kita masih bisa menjumpai orang-orang munafik yang mengatakan hal-hal buruk demi melindungi diri. Saya selalu khawatir berteman dengan orang yang tampaknya baik di depan pendetanya, tetapi di belakang dia justru menjadi pengkritik pendetanya. Saya selalu merasa perlu berhati-hati terhadap orang yang semacam itu. Dia pandai menutupi sesuatu dalam hidupnya. Waktulah yang menunjukkan kepada saya bahwa inilah penilaian yang tepat dalam situasi ini. Kita melihat Amsal merujuk pada jenis kemunafikan ini. Selanjutnya Amsal 11 ayat 10-11 mencatat demikian. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemurulah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya menempatkan Daud dan Saul dalam Amsal ini. Ketika Daud menjadi Raja Israel, Yerusalem menjadi kota besar. Ketika Raja Saul mati, tidak begitu banyak orang yang meratapinya. Selanjutnya, Amsal 11 ayat 12 mencatat, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin Daud adalah contoh dari Amsal ini juga. Mungkin Anda selalu memikirkan dampak luar biasa kehidupan Daud atas Salomo. Meskipun Daud sudah berbuat dosa dengan ibu Salomo yaitu Batsyeba, tetapi kehidupan Daud begitu mengagumkan kecuali noda di dalamnya. Anda pasti ingat ketika Daud melarikan diri dari kota saat Absalom memberontak melawan dia, sehingga Simei, keluarga Saul, mengutuki dia. Yoab yang sudah tua, pemimpin pasukan Daud, maju dan memanah Absalom. Daud berkata, "Jangan, dia ingin berbicara dengan hatinya. Inilah hukuman Tuhan atasku." Kemudian orang yang pandai berdiam diri. Saudaraku, akan ada masanya Anda menjumpai orang-orang yang sebenarnya menyumpahi Anda dan juga memfitnah Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Berdiam dirilah. Tuhan yang akan menanganinya bagi Anda. Sama seperti ketika dia menangani kasus Daud. Inilah prinsip-prinsip mengagumkan dalam kitab Amsal. Amsal-amsal ini cocok untuk kaum muda masa kini. Dan tampaknya ada pergerakan rohani yang nyata di antara kaum muda dewasa ini. Saya rindu melihat mereka mempelajari kitab Amsal. Inilah yang membawa mereka kepada Kristus, sebab dialah yang menjalankan kampus hikmat, dan dialah juga yang memberikan hikmat kepada kita. Amsal ini akan memberi banyak hal yang masuk akal kepada para pemuda. Tampaknya kita sudah kehilangan akal sehat dewasa ini. Dan tampaknya kita mempunyai IQ yang tinggi, tetapi hasil bagi akal sehat kita justru rendah. Selanjutnya, Amsal 11 ayat 13 mengatakan demikian. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Tetapi siapa yang setia, menutupi perkara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengumpat adalah orang yang memberitahukan sesuatu dengan maksud menyakiti orang lain. Kadang-kadang yang dia ucapkan memang benar adanya, tetapi dia tidak seharusnya mengungkapkannya kepada orang lain. Jika dia tahu seorang saudaranya berbuat dosa, maka dia harus menghadapinya secara pribadi dan membicarakannya secara pribadi. Dia tidak seharusnya keluyuran untuk memberitahukannya kepada semua orang. Selanjutnya, Amsal 11 ayat 14 mencatat, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Saudaraku, mungkin terjemahan yang lebih bisa dipakai adalah, jikalau tidak ada manajemen, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Terlepas dari secerdas apapun Anda, Anda masih membutuhkan nasihat yang positif. Anda pasti ingat bahwa Allah menjadikan Daniel konselor untuk Nebukadnezar. Dia banyak menolong rajanya. Daniel juga menjadi penasehat Sirus dan dia banyak membantu Sirus. Selanjutnya, Amsal 11 ayat 15 mencatat demikian. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain. Tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Anda lihat, orang yang menanggung orang asing itu haruslah cerdik. Dan dia akan semakin pintar karena pengalaman. Dia tentu akan belajar kalau dia membuat kesalahan yang besar. Akan tetapi saudaraku, ada dia yang menjamin orang lain. Tahukah Anda siapa dia? Coba Anda simak perkataan Rasul Paulus, sebagaimana yang dicatat dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Di situ dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Anda lihat, dia menjamin hutang dosa Anda dan saya. Dia harus menanggung hukuman yang mengerikan. Pengalaman Tuhan Yesus itu digambarkan secara puitis di dalam Mazmur 69 ayat 5 yang mengatakan, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Kemudian dikatakan, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Hal ini dicatat dalam kitab Yesaya 53 ayat 7. Hukuman ini tentu tepat sekali, sehingga Allah bisa mempertanggungjawabkannya. Dan dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, dan Kristus menanggungnya bagi saya dan Anda. Sungguh mengagumkan, bukan? Dr. Ironside menuliskan, dia menanggung hukuman itu disalib demi aku, dan kini aku mendapatkan jaminan dan orang berdosa bebas. Selanjutnya, saudaraku, Amsal 11 ayat 16 mengatakan demikian. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengingatkan saya kepada Rut sebagaimana yang tercatat dalam kitab Rut. Dia adalah seorang janda, dia miskin, dan dia adalah seorang wanita. Akan tetapi dia tetap bisa mempertahankan kehormatannya. Dalam Rut pasal 3 ayat 11 dicatat, Boaz berkata tentang dia, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Anda lihat, seluruh kota Bethlehem mengenal siapa Rut. Alasannya bukan hanya karena dia mempertahankan kehormatannya berkaitan dengan lawan jenis, tetapi dikatakan bahwa dalam segala hal, dia mempertahankan kehormatan. Bagian yang kedua berlaku untuk Boaz. Seorang penindas beroleh kekayaan. Selanjutnya, saudaraku, Amsal 11 ayat 17-21 mencatat demikian. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Perhatikan, ayat ini mempertentangkan antara dosa dengan kebenaran. Kefasikan dan pelanggaran hukum akan dihakimi. Tidak ada yang dapat lolos. Kebenaran yang dimiliki orang percaya adalah kebenaran Kristus. Oleh karena kita memilikinya, maka kita tidak akan masuk dalam penghakiman karena kita akan melakukannya. Dalam Yohanes 5 ayat 24, kita akan melakukannya dari dalam maut ke dalam hidup. Selanjutnya, saudaraku, ini adalah Amsal pilihan. Sebagaimana Amsal 11 ayat 22 mencatat demikian. Seperti anting-anting emas dijungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Pernahkah Anda melihat babi berjalan dengan mengenakan anting dijungurnya? Selanjutnya, Amsal 11 ayat 23 mencatat demikian. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Saudaraku, satu-satunya cara mendapatkan kedamaian dan sukacita adalah berhubungan secara benar dengan Kristus. Kemudian Amsal 11 ayat 24-25 mencatat demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, ini disebut paradoks. Tuhan mengatakan, barang siapa memberi sedikit akan menuai sedikit. Inilah prinsip umumnya. Hal ini tentu saja berlaku dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, mampukanlah kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.